Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes sa bližšie pozrieme na udalosti z Vatikánu. V druhej časti vysielania je už pripravená rubrika rozhovorov nemeckého novinára Zeewalda s Benediktom XVI. Z knihy Svetlo sveta.
Príjemné počúvanie prajú
Mária Fábriová
a Jaroslav Mudroň.
Vatikán. Nech Boh dopraje útechu a posilu tým, ktorí dnes oplakávajú nenahraditeľnú stratu. Týmito slovami vyjadril Svätý Otec v telegrame podpísanom vatikánskym štátnym substitútom Monsignorom Angelom Bečom svoju sústrasť nad smrťou známeho kubánskeho disidenta Osvalda Paju, ktorý zahynul minulú nedeľu pri dopravnej nehode. Podľa príbuzných, ktorí sa domáhajú dôkladného prešetrenia prípadu, došlo k nehode za zvláštnych okolností. Sústrasný telegram Benedikta XVI. Bol prečítaný počas pohrebných obradov, ktoré sa konali včera popoludní v kostole del Divino Salvatore del Mondo v Havane. Pápež v ňom vyjadruje svoje spolucítenie a osobitnú duchovnú blízkosť smútiacej rodine a na všetkých zvoláva ochranu patrónky Kuby, našej Panej milosrdenstva z El Cobre.
Svetú omšu za zosnulého celebroval včera havanský arcibiskup kardinál Jaime Ortega. V homílii pripomenul, ako sa Osvaldo Paja neustále pokúšal hľadať inšpiráciu pre svoju politickú angažovanosť v kresťanskej viere. Už v roku 1988 založil politickú organizáciu Kresťanské hnutie za slobodu a tiež sa pokúsil kandidovať do kubánskeho parlamentu, čomu však komunistický režim zabránil. Bol iniciátorom najväčšej petície v dejinách Kuby, projektu Varela, ktorého cieľom bol boj za dodržiavanie ľudských práv a vypísanie slobodných demokratických volieb. Petíciu podpísalo niekoľko desiatok tisíc Kubáncov, ktorí tým riskovali väznenie, prenasledovanie a bol dokonca ohrozený ich život či život ich rodín. Kubánsky režim porušil vlastnú ústavu, aby sa touto petíciou parlament nemusel zaoberať. Zosnulý bol zakladateľom modernej kresťanskej demokracie na Kube a zostane emblematickou postavou opozície. Ako uviedol jeden z popredných predstaviteľov opozície, odteraz musia bojovať ešte viac zjednotení ako kedykoľvek predtým.
O dva mesiace, 27. septembra, si pripomenieme 33. Svetový deň cestovného ruchu, ktorého tohtoročnou témou je cestovný ruch a udržateľná energia, poháňanie udržateľného rozvoja. Pri tejto príležitosti Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich vydala posolstvo podpísané predsedom dikastéria, kardinálom Antóniom Maria Veliom a sekretárom Monsignorom Josepom Calatiparambilom. Svätá stolica sa k iniciatíve Svetovej organizácie OSN pre cestovný ruch pripojila v roku 1979. Považuje ju za príležitosť dialógu so svetom, za možnosť poskytnúť konkrétny príspevok založený na hodnotách Evanjelia, ako aj za príležitosť pre zvýšenie povedomia celej cirkvi o dôležitosti cestovného ruchu na ekonomickej a sociálnej úrovni, predovšetkým však v kontexte novej evanjelizácie.
Posolstvo nadväzuje na tematickosť tohto roku, ktorý OSN vyhlásila za Medzinárodný rok trvalo udržateľnej energie pre všetkých s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj, zlepšenie prístupu k energetickým službám a spoľahlivým zdrojom energie s primeranými, ekonomicky účinnými a sociálne priateľnými nákladmi. Cestovný ruch sa tak musí vysporiadať s dopadom na životné prostredie a zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia, uvádza sa v posolstve. Vo svete neexistuje neobmedzené množstvo energie a zdrojov jej využitia a rovnako nie je možné, aby k ich obnove došlo okamžite. Pápežská rada v tejto súvislosti vychádza z presvedčenia, že cirkev má zodpovednosť za stvorenstvo a musí túto zodpovednosť uplatňovať aj verejne, ako to uviedol Benedikt XVI. V encyklike Caritas in Veritate. Rozvoj nemožno redukovať len na čisto technické, politické a ekonomické parametre, ale musia sa brať do úvahy aj isté etické zásady, ktoré kladú dôraz na skutočnosť, že každý rozvoj musí vždy slúžiť človeku a spoločnému dobru.
Pápežská rada následne pripomína posolstvo Svätého Otca adresované účastníkom 7. Svetového pastoračného kongresu v oblasti cestovného ruchu, ktorý sa konal tohto roku v apríli v meste Cancún v Mexiku. Podľa neho by pastorácia v oblasti cestovného ruchu mala venovať svoju pozornosť ozrejmeniu tohto fenoménu podľa sociálnej náuky cirkvi a podporovaniu kultúry etického a zodpovedného cestovného ruchu, rešpektujúceho dôstojnosť osôb a národov a šetrného k životnému prostrediu. Posolstvo tak končí slovami Benedikta XVI. Adresovanými účastníkom kongresu v Cancúne. Nová evangelizácia, ku ktorej sme všetci povolaní, nás žiada mať na pamäti a využívať mnohé príležitosti, ktoré fenomén cestovného ruchu ponúka na predstavovanie Krista ako definitívnej odpovedi na otázky moderného človeka. Nasleduje letná rubrika Rozhovory s Benediktom XVI.
Zdá sa, že za všetko je vždy vinný celibát. Či ide o sexuálne škandály, či o vystúpenia z cirkvi, alebo o nedostatok kňazov. Pritom aj samotní biskupi radia vyvinúť viac fantázie a trochu viac odvahy, aby popri základnej forme celibátnych kňazov mali možnosť vykonávať kňazskú službu aj ženatí muži.
Viem pochopiť, že biskupy v chaose našich čias uvažujú aj o tomto. Ťažšie si predstaviť, ako by takéto spolužitie dvoch foriem mohlo vyzerať v praxi. Myslím si, že celibát si uchováva svoju charakteristiku znaku a je ľahšie prežívať ho, ak sa vytvárajú kňazské spoločenstva. Je dôležité, aby kňazi nežili niekde v izolácii, ale aby boli spolu v malých spoločenstvách. Aby sa navzájom podporovali a spolupracovali vo svojej službe Kristovi a vzriekaní sa pre Božie kráľovstvo a aby si to aj sami čoraz viac uvedomovali. Možno povedať, že celibát je vždy vnímaný ako útok na to, čo ľudia normálne myslia. Je to niečo, čo sa dá uskutočňovať a v čo možno uveriť, len ak to prijímam ako Boží dar a dosahujem ním Božie kráľovstvo. V tomto zmysle je to pre ostatných pohoršenie, ktoré však má aj svoju pozitívnu stránku.
O tom, že v katolíckej cirkvi nie je možné udeliť kňazskú vysviacku ženám, rozhodol najvyšší učiteľský úrad cirkvi svojim non possumus. Ján Pavol II. To tiež potvrdil apoštolským listom Ordinatio Sacerdotalis z roku 1994. Kritici v tom vidia diskrimináciu. Ježiš údajne len preto nepovolal ženy za kňazky, lebo by to bolo pred 2000 rokmi nemysliteľné.
To je nezmysel, pretože svet bol v tých časoch plný kňažiek. Všetky náboženstva mali kňažky a bolo skôr divné, že neboli aj v Ježišovom spoločenstve, čo však pravda bolo v duchu kontinuity s vierou Izraela. Formulácia Jána Pavla II. Je veľmi dôležitá. Cirkev nemá žiadnu právomoc svetiť ženy. Nie je to teda tak, že by sme nechceli, ale my nemôžeme. Pán dal cirkvi určitú formu voľbou 12 a potom cez ich nástupcov, biskupov a prezbiterov, kňazov. Túto formu cirkvi sme nevytvorili my, ale ako konštitutívna pochádza od pána. Toto prijímať je akt poslušnosti, v dnešnej situácii možno ťažkej poslušnosti. No práve toto je dôležité. Cirkev tým potvrdzuje, že nie je nejakým svojvoľným režimom. Že nemôžeme robiť, čo sa nám zachce, ale že tu je pre nás pánova vôľa, ktorej sa pridržame, aj keď je to v dnešnej kultúre a v súčasnej civilizácii namáhavé a ťažké. Okrem toho v cirkvi patria mnohé veľké a dôležité úlohy ženám, takže o diskriminácii nemôže byť ani reči. To by bolo v prípade, ak by kňazstvo bolo nejaké panovanie, kým ono má byť úplne službou. Kto sa pozrie do dejín cirkvi, vidí, že význam žien, od Márie cez Moniku až po matku Terezu, je taký výrazný, že oni v mnohých ohľadoch utvárajú obraz cirkvi viac než muži. Spomeňme len na veľké katolícke sviatky, ako je Božie telo alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva, ktorých pôvod sa viaže so ženami. V Ríme je napríklad kostol, v ktorom na oltárnych obrazoch nie je zobrazený ani jeden muž.
Aktívne praktizovaná homosexualita sa dnes na Západe považuje za všeobecne uznávanú formu života. Jej akceptovanie propagujú modernisti ako kritérium stupňa rozvinutosti danej spoločnosti. V katechizme katolíckej cirkvi, za zostavenie ktorého ste boli zodpovední ako prefekt kongregácie pre náuku viery, čítame: Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu. V tom istom katechizme však stojí, tradícia opierajúca o sväté písmo vždy hlásala, že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené. Nie je tu isté protirečenie s vyššie vyjadrenou úctou voči homosexuálom?
Nie. Jedna vec je, že aj oni sú ľuďmi so svojimi problémami a radosťami, ktorí si ako ľudia zasluhujú rešpekt, aj keď v sebe nesú tieto náklonnosti a nemôžu byť preto diskriminovaní. Úcta k človeku je čosi úplne základné a rozhodujúce. Avšak čosi iné je vnútorný zmysel sexuality. Ak to tak chce niekto vyjadriť, možno povedať, že evolúcia vytvorila sexualitu s cieľom rozmnožovania. To platí aj z teologického hľadiska. Zmyslom sexuality je zblíženie muža a ženy, ktorí prostredníctvom neho dávajú ľudstvu potomstvo, deti, budúcnosť. To je vnútorná determinácia, ktorá je vložená do samotnej sexuality. Všetko ostatné je proti najhlbšiemu zmyslu sexuality a tohto postoja sa musíme držať, aj keď sa to dnes nepáči. Ide o hlbokú vnútornú pravdu o tom, čo sexualita znamená v štruktúre ľudského bytia. Kto má hlboko zakorenené homosexuálne tendencie, doteraz nevieme, či sú skutočne vrodené alebo povstali v rannom detstve, keď teda v ňom prevládajú, je to pre takého človeka veľká skúška, podobne ako musia ľudia znášať iné skúšky. To však neznamená, že by tým bola samotná homosexualita morálne správna. Zostáva niečím, čo je proti prirodzenosti toho, čo Boh pôvodne chcel.
Nie je tajomstvom, že homosexuáli sú aj medzi kňazmi a reholníkmi. Veď len prednedávnom vyvolali v Ríme veľkú senzáciu homosexuálne náruživosti kňazov.
Homosexualita je s kňazstvom nezlučiteľná. Potom ani celibát chápaný ako zrieknutie nemá nejaký zmysel. Bolo by veľkým nebezpečím, ak by sa celibát stal dôvodom, aby do kňazského stavu vstupovali tí, čo sa aj tak nechcú oženiť, ktorých vzťah k mužovi a žene je nejakým spôsobom zmenený či narušený a vôbec sa nenachádzajú v takom poriadku stvorenia, o ktorom sme hovorili. Kongregácia pre katolícku výchovu vydala pred niekoľkými rokmi smernicu, že sa homosexuálni kandidáti nemôžu stať kňazmi, lebo ich pohlavné zameranie ich oddeľuje od pravého otcovstva, a teda od toho, čo hlboko vnútorne definuje bytie kňaza. Výber kandidátov na kňazstvo preto musí byť veľmi starostlivý. Treba venovať veľkú pozornosť tomu, aby nedošlo k podobnému omylu, že by sa tak napokon bezženstvo kňazov identifikovalo s homosexuálnymi sklonmi.
Avšak nepochybne je v kláštoroch a medzi klerikmi prítomná, hoci možno nie prežívaná, ale aspoň nepraktizovaná homosexualita.
Aj to patrí k bolestiam cirkvi. A tí, ktorých sa to týka, sa musia aspoň usilovať, aby svoju náklonnosť aktívne nepraktizovali a mohli zostať verní vnútornému poslaniu svojho úradu.
Katolícka cirkev sa považuje za miesto jedinečného Božieho zjavenia. V nej nachádza svoje vyjadrenie Božia zvesť, ktorá človeka dvíha k jeho najvyššej dôstojnosti, dobrote a kráse. Len škoda, že dnes práve množstvo ponúk, ktoré tvoria na tomto poli konkurenciu, je to čoraz ťažšie sprostredkovať. V Lisabone na stretnutí s umelcami ste aj vy v súvise s témou Dialóg so svetom hovorili o spolužití pravd.
Keď hovoríme, že Kristus je Boží syn a že sa v ňom v celej svojej plnosti vyjadruje pravda o Bohu, to je jedna vec. Na druhej strane sú pravdy rôzneho druhu prítomné aj v iných náboženstvách, takže tvoria akoby odblesk veľkého svetla a v istom zmysle predstavujú hlboké smerovanie k nemu. Povedať, že v Kristovi je prítomný Boh, a teda v ňom sa nám zjavuje a hovorí k nám sám pravý Boh, to nevylučuje, že aj v iných náboženstvách sú prítomné pravdy. Sú to však pravdy, ktoré odkazujú na jedinú pravdu. V tomto zmysle ide dialóg, v ktorom sa má tento odkaz viditeľniť požiadavkou situácie, v ktorej sa súčasné ľudstvo nachádza.
V závere nášho vysielania sa chceme pripojiť k modlitbám a gratuláciám monsignorovi Vladimírovi Filovi, rožňavskému biskupovi, ktorý si dnes pripomína 50. výročie svojej kňazskej vysviacky.
To už bolo na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.